Hartlike goeiemôre vriende en ek groet die elkeen in die wonderskone naam van ons verlosser en ons saligmaker Jesus Christus en is ook vir my 'n besonderse voorreg om weer vanoggend ook die woord van die Here met u te kan deel en dit is ook so wonderlik om voor die tyd te kan luister na die wiekies en een van die wiekies wat vir my so kosbaar was is dat die een wat sê Jesus is die sterk verlosser laat die blye nuus weer klink, en is dit ook so die gebed van my hart, in hierdie oggend en in hierdie môre, dat die Here Jesus ook dan al u saligmaker is, en dat u ook vanoggend hierdie woorde kan sing, as u dit nog nie kan sing nie, vriende, die tyd is daar om die saak dan met die Here nog reg te maak, en kom bid ek ook dat u by hierdie saligmaker, die Here Jesus, sal uitkom. Voordat ons gaan oorgaan na ons skriflesing, kom ons sit net so, dan raak ons stil. Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. Amen. Nou, u is welkom om die woord van die Here in hierdie oggend saam met my oop te maak by Openbaring hoofstuk 3. Openbaring hoofstuk 3 en ons gaan lees vanaf vers 14 tot en met vers 22. Uit Openbaring hoofstuk 3. Nou die opskrif hier is die 7de brief aan die gemeente van Laodicea. Nou ons weet ook dis die laaste gemeente waarby die Here Jesus stil gestaan het en waar die Here Jesus ook dan hierdie boodskap vir Johannes gegee het wat hy moes skryf, wat hy moes gee aan hierdie leraars van hierdie 7 gemeentes en gaan ons dan ook vanoggend dan stil staan by hierdie gemeente in Laodicea. Nou, sodra jy die plek het, begin ek vir ons lees vanaf vers 14. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiseense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm, maar nou, omdat jy rou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy kan aantrek in die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, so wat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tigtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee, om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my vader op sy troon gaan sit het, wie jy oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeentes sê. Net tot sover uit die woord van die Here, en dan gaan dan vra dat ons sal verenig in gebed, en dan gaan ons ook die Here vra om sy woord vir ons oop te breek, en dat ons ook in hierdie oggend sal luister wat die gees aan die gemeente wil sê, wat die Here vir ons wil sê deur sy woord, en dat jy ook die teenwoordigheid van die Here in hierdie oggend sal beleef. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend voor u kan neerbuig in diepe aanbidding. En Heer, terwyl ek vanoggend besig was daar in my binnekamer en ek so deur die woord gelees het, Heer, het hierdie gedagte by my opgekom dat ons 'n middelaar het. Dat net soos wat Moses 'n middelaar was tussen die volk en tussen u, Here, waar hy dan ook so ingetree het by die volk, en waar hy dan ook so vir hulle gebid het, en hulle sondes dan ook die belydenis van hulle sondes gedoen het. Here, weet ons dat ons in hierdie oggend die voorreg het, om deur Jesus Christus, die regverdige, wat vir ons middelaar geword het, wat vir ons die voorhangsel geskeer het, so dat ons toegang tot die Vader kan verkry, dat ons in hierdie oggend vrylik na u toe kan nader, dat ons in hierdie oggend, Here, die voorreg het om na u toe te kan kom in gebed, dat ons nie hoef te gaan na na 'n priester of 'n profeet, Here, sodat hulle vir ons kan bid nie, maar Here, dat ons net hier, oralste waar ons is, oralste waar ons rond beweeg, kan ons enige tyd tot U bid, kan ons enige tyd tot U nader, deur die werk, deur die offer van die Here Jesus aan die kruis. Here, dankie dat ons weet, dat U ons hoëpriester is, dat U die een is, wat vir ons omgee, dat U die een is, wat vir ons barmhartigheid en genade bied, die een by wie ons 'n toevlug kan vind, die een by wie ons gehelp kan word, op die regte tyd, die een wat vir ons die uitkoms gee. En Here, ons weet, dat het is onverdiende genade. Here, dat ons verdien dit nie, maar toch gee U dit vir ons. Toch is het so vrylik beskikbaar, is het tot ons beskikking. En Here, dink ek aan daai weetjie wat sê, dat Here ons nader die troon, nie deur ons werke gedoen, maar deur gena en gena alleen. Here, dis net genade, wat ons in hierdie oggend staande kan hou. Ek dink aan Paulus, Here, waar U ook so vir hom gesê het, dat my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. En weet ons, Here, dat aan hierdie oggend vir ons genade is, dat aan hierdie oggend vir ons krag is, want ja, Here Jesus, ons beweef uitdagende tye, ons beweef tye wat ons nie weet watter kant toe nie, tye wat ons onseker maak, tye wat ons nie weet wat môre gaan gebeur nie, en Here, as ons kyk na die land, as ons kyk na die wêreld, dan sien ons die boosheid wat in hierdie wêreld regeer, ons sien hoe mense goddeloos lewe, hoe mense besig is om hulle eie ding te doen, hoe mense maar net voortgaan in hulle sonde. Here, weet ons, dat U woord waarsku ons teen hierdie dag. U woord waarsku ons van die laaste dae waar mense afvallig sal word, waar mense sal voortgaan in goddeloosheid. Maar Here, kom bid ek vir U kinders. Kom bid ek vir ons as U bloedgewaste kinders, dat U ons sal bewaar in hierdie tyd. Dat U ons sal help om ons toevlug in U te vind. En Here, ons weet dat U is in 'n hoë mate beproef. Maar help ons om na U toe te vlug. Help ons om met hierdie vrees en hierdie bekommernis na U toe te gaan. En dat ons U aangesig sal soek in hierdie tyd. Want dit is net U wat ons kan deerdra. Dit is net U wat ons kan help om getrou te bly in hierdie oggend. En vra ek dat U ons daarmee sal help. Ek wil kom bid vir die gemeente, Here. Ek wil kom bid dat U elke lidmaat en elke besoeker sal bewaar in hierdie tyd, dat U saam met hulle sal gaan, die wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, kom bid ek dat U saam met hulle sal gaan, maar die wat ook so, Here, 'n geweldige stryd deurmaak, en wat vanoggend dalk moedeloos mag wees, wat daar mag sit en wonder, maar hoe gaan hulle môre oorleef, hoe gaan hulle môre deurkom, kom bid ek, Here, dat U hulle sal onderneem, dat hulle bewus sal word van U teenwoordigheid, dat hulle na U toe sal kom, dat hulle bekommernisse en hulle behoeftes in gebed na U toe sal neem, want U beloof in U woord, dat wanneer ons dit doen, dan sal U ook so vir ons die uitkoms gee, dan sal U ook so vir ons sorg, en kom vra ek, Here, dat U ons daarmee sal help, dat U hulle sal deerdra, en ja, Here, dat U ons sal help om getrou te bly in hierdie stryd, en dat ons oë gevestig sal hou op U, wat die volleinder van ons geloof is. Ek wil ook kom bid, Here, vir die persone wat vir jare in hierdie week, Here, dankie dat jy hulle gespaar het, dankie dat jy ook 'n nuwe lewensjaar by hulle lewe bygevoeg het, en kom bid ek, Here, dat jy hulle ook so sal seën, en dat jy hulle sal getrou hou in hierdie tyd. Maar nou, Vader, waar ons na U woord gaan kyk, kom bid ek dat U woord vir ons sal oopbreek, kom vra ek dat U vir ons sal kom ontmoet in hierdie oggend, en dat U ons sal help om te luister aan wat die Gees aan die gemeente wil sê. Dankie dat ek hierdie dinge kan vra, in Jesus naam alleen bid ek dit. Amen. Ek wil graag dan in hierdie oggend, wil ek die aandag vestig op vers 14 van ons geleesde gedeelte, waar hierdie volgende woorde staan, en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiseense, dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. En na aanleiding van hierdie vers staan, wil ek vanoggend met u praat onder die tema Jesus se boodskap aan Laodicea. Jesus se boodskap aan Laodicea. Nou, die gemeente waarby die Here Jesus dan nou stilgestaan het, of die laaste gemeente waarby die Here Jesus stilgestaan het, is dan nou die gemeente van die Laodiseense. Nou, die stad Laodicea het bekend gestaan vir sy rou water, wat daar in hierdie stad was, maar dis nie al waarvoor hierdie stad bekend gestaan het nie. Ons sien ook dat hierdie stad het bekend gestaan vir sy geweldige materialisme. Dit was 'n stad gewees wat baie welaf was, en dit was 'n stad gewees wat gedurig deur besoek was deur ryk besigheidsmanne wat nou deur hierdie stad gereis het en so dan besigheid gedoen het in hierdie stad. Maar ons sien ook dat die Here Jesus het by hierdie gemeente in Laodicea het hy kom stilstaan en hy het hulle ook kom besoek en hy het homself aan hierdie gemeente kom bekend maak as die getroue en waaragtige getuie. Ons sien dat die Here Jesus, wat die hoof is van die gemeentes, het 'n baie belangrike boodskap gehad om aan hierdie gemeente te gee. En die gemeente in Laodicea het hierdie boodskap wat die Here Jesus aan hulle gegee het, het hulle nie verwag nie, want u sien, hierdie gemeente het gedink dat die Here Jesus sal tevrede wees met hulle werke. Juis omdat hulle 'n welaf gemeente was, juis omdat hulle hierdie baie besittings gehad het, hierdie geld wat hulle gehad het, hierdie ryk besigheidsmanne wat na hulle stad toe gekom het en dan ook so dan hulle geld in hierdie stad gebank het. Maar ons sien dat hierdie gemeente het ook gedink hulle is welaf weens die feit dat hierdie stad bekend gestaan het vir hulle swart wol, vir hulle mediese skool wat hulle gehad het en dan wat dan hierdie baie kosbare oogsalf vervaardig het. En in hierdie rykdom het hierdie gemeente geroem, en hierdie rykdom, hierdie materialisme, het hierdie gemeente so verblind, dat hulle die eerst dit gesien het nie, dat hulle so verblind, dat hulle geestelike toestand lou was, hulle het nie hulle geestelike toestand agtergekom nie. En hulle het verwag dat die Here Jesus vir hulle sal komplimenteer oor hulle rykdom, dat die Here Jesus tevrede sal wees met hulle toestand en vir hulle sal sê dat het alles maar nou oké is. Maar ons sien precies die teenoorgestelde wat gebeur het. Ons sien dat dadelijk het die Here Jesus hierdie gemeente tereggewys op hulle rouheid. Ek lees vir ons Openbaring 3 vers 15 tot 16. Ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm, maar nou, omdat jy rou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. So ons sien dat hierdie gemeente se werke was nie aanvaarbaar vir die Here Jesus gewees nie, en hierdie gemeente was nie werklik bewus gewees van hulle geestelike toestand nie. Maar nou kom die Here Jesus uit liefde uit, en hy kom wys vir hierdie gemeente, dat daar eintlik niks is waarop hulle trots kan wees nie. Daar is eintlik niks waarop hulle kan roem nie, want hy verwerp hulle werke. Die Here Jesus is nie tevrede met hulle werke nie. Dit behaag hom nie. Dit stel hom nie tevrede nie. En hierdie gemeente was geestelik rou gewees. Hulle was nie warm of koud nie. En volgens Jesus was hierdie gemeente eintlik ellendig gewees. Hulle was arm, hulle was beklaanswaardig, en hulle behoort skaam te voel oor hierdie toestand. En hulle behoort hulle tot God te bekeer, so dat hulle kan aanraak, so dat hulle weer kan herstel, so dat hulle weer naby aan die Here Jesus kan lewe, dat hulle weer 'n warm liefde en 'n ywer vir die Here Jesus sal hê. En net soos wat Jesus 'n boodskap gehad het, vriende, om vir hierdie gemeente in Laodicea te gee, so het die Here Jesus ook 'n baie duidelike boodskap vir ons in hierdie oggend. En net soos Jesus uit liefde uit vir hierdie gemeente uitgewys het oor hulle ware toestand, en het hulle gewys het hoe hulle geestelike lewe eintlik vir hom is, net so kom staan die Here vanoggend by ons as sy kinders en as sy kerk stil. En hy is hier in hierdie oggend om ons ernstig met ons te praat, om ons ernstig te waarsku oor ons geestelike lewens, oor ons toestand waarin ons onsself bevind. Maar ook is hy hier om die ware toestand waarin die kerk om tans bevind, om hulle daaroor te waarsku. En dit is verseker 'n moeilike tyd, vriende, waarin ons lewe. En God se woord is baie duidelik daaroor dat ons ook in hierdie laaste tye, moeilike tye sal beleef, dat ons uitdagende tye sal beleef. Die woord waarsku ons daaroor. 2 Timoteus 3 vers 1, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, 1 Timoteus 4 vers 1, maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en weringe van duivels sal aanhang. En so wanneer ons kyk dan na die tyd van ons lewe, vriende, dan sien ons dat daar nie meer hierdie brandendheid is vir die Here Jesus en sy saak onder kinders van die Here nie. Die meeste mense dien nie meer die Here soos hulle moet nie. Dis werklik 'n tyd van geestelike rouheid. Dis werklik 'n tyd van afvalligheid waarin die kerk om tans bevind. En die feit dat die mense nie meer 'n ywer en 'n passie het om die Here Jesus te dien nie, bewys vir ons baie duidelik dat daar hierdie rouheid onder die mensdom is. Daar word nie meer opgestaan vir God se woord en God se waarheid nie. Daar's nie meer liefde vir God en sy woord nie. En die mense is besig om hierdie liefde vir die Here Jesus, dis besig om te vervrou. En die lewe van heiligmaking, die feit dat die Here Jesus sy kinders oproep om hierdie lewe van heiligheid te leef, dit word nie meer gesien by kinders van die Here nie. Maar ons sien dat hierdie gesindheid is van ek gaan maar net voort. Ek staan maar net elke oggend op en ek gaan voort met my lewe, maar nooit is daar meer hierdie strewe na 'n heilige lewe in Christus Jesus nie. En so kan hierdie huisie van rouheid in die tyd waarin ons lewe kan dit aangaan en aangaan. En ons weet ook dat ons in hierdie laaste tydperk van Rhodesia lewe, dat ons in hierdie tydperk lewe van menseregte, van die tydperk van materialisme, van rouheid. En ons weet ook dat die koms van die Here Jesus naby is. En die feit dat die Here Jesus gaan kom, vriende, die feit dat die Here Jesus sy kinders, sy bruid gaan kom haal, dit moet ons juis motiveer, dit moet ons juis waarsku om seker te maak dat ons nie rou voor die Here Jesus bevind word nie, maar dat ons ywerig sal wees, dat ons besig sal wees om siele vir die Here Jesus te win, dat ons besig sal wees om te strewe na hierdie lewe van heiligmaking, dat ons sal jaag na die dinge wat God behaag, so dat wanneer die Here Jesus verskyn op die wolke, dat hy my besig sal vind om vir hom te werk, dat hy my besig sal vind waar ek ook dan strewe om hierdie lewe van heiligmaking te lewe. En so is die doel dan van vanoggend se boodskap om vir die kind van God wat geestelik vervrou het, die kind van God wat hom in hierdie toestand van geestelike rouheid bevind, om die Here Jesus se raad vir hom voor te hou, so dat jy kan terugkeer na die Here Jesus toe, so dat hy jou in hierdie oggend kan herstel, so dat die Here ook dan weer hierdie nuwe ywer, hierdie nuwe brandendheid in jou hart kan gee, om hom te dien, om voort te gaan, om te volhard in sy saak en in sy koninkryk. En so staan die Here vanoggend by ons stil, by elke liewe een van ons, en hy is hier om ook in hierdie oggend ons te kom help. Hy sien in hierdie oggend, is hy hier om ons harte te deursoek, om vir ons te wys wat ons toestand is, so dat hy ons kan help, so dat hy ons kan herstel, so dat ons weer na hom toe kan terugkeer. En volgend gaan ons dan nou kyk na hierdie gemeente in Rhodesia. Ons gaan kyk na wat was die probleem wat die Here Jesus by hierdie gemeente opgetel het, en hoe die Here Jesus dan hierdie raad en hierdie oplossing kom gee het vir hierdie gemeente, maar ook wat die Here Jesus vir hulle 'n wonderlike belofte kom gee het, wat dan ook vir hulle sal van toepassing wees, wanneer hulle terugkeer na hom toe, dan sal hulle ook hierdie wonderlike belofte ontvang. Maar die heel eerste aspek dan, waarna ons gaan kyk, is ons gaan kyk dat wat het die Here Jesus by hierdie gemeente raak gesien, met ander woorde, die probleem wat die Here Jesus by hierdie gemeente gevind het, en ons sien dat hierdie gemeente is rou. Openbaring 3 vers 16, maar nou, omdat jy rou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. So die gemeente se werke het duidelik vir die Here Jesus getoon dat hy geestelik rou is. Nou, om te verstaan hoe erg hierdie toestand van rouheid is, kan ons dit vergelyk met rou water. Nou, ek is seker dat u saam met my kan stem dat rou water het nie 'n baie aangename smaak nie. En rou water dien ook geen doel nie, want koue water is verfrissend op 'n warm dag, en warm water is ideaal vir koffie, of vir hot chocolate, of selfs vir tee op 'n koue dag. Maar dan kom 'n mens by rou water uit, en hierdie rou water is bitter, dit maak 'n mens siek, dit is nie aangenaam nie, dit is nie lekker nie, en dit is die rede
waarom Jesus hierdie gemeente uit sy mond wil spieg, want hulle werke maak hom siek, hulle werke behaag hom nie, dit stel hom nie tevrede nie. En rou water word verkry wanneer 'n mens warm water vir 'n rukkie laat staan, wanneer 'n mens hierdie water dan laat afkoel. En dit is precies in 'n kind van God se lewe, se geestelike lewe precies dieselfde. Ons sien dat wanneer die kind van God vir 'n tydjie lank nie meer die woord lees nie, nie meer tyd maak om tyd met God se woord te spandeer en te bid en die Here te dien nie, dan sien ons dat sy geestelike lewe ook by hierdie punt kan uitkom waar hy afkoel, waar hy vervrou, waar hy geestelik rou word. En dit is wat met hierdie gemeente in Laodicea gebeur het. Ons sien dat hulle het geestelik afgekoel. Hulle was nie meer so ywerig en so vurig vir die Here Jesus en sy saak nie. Stadig maar seker het ander dinge die oorhand begin kry in hierdie gemeente se lewe. Stadig maar seker het ander dinge begin belangriker raak as die Here Jesus self. Hierdie gemeente se probleem was ook gewees dat hulle wou die Here gedien het. Maar terselfde tyd wil hy ook die wêreld dien, terselfde tyd wil hy ook so dan betrokke wees by die dinge van die wêreld. En ons weet dat dit werk nie so by God nie, want of jy dien die Here voluit of jy los dit. En het is baie duidelik in hierdie tyd, vriende, wat ons dieselfde beleef, dat daar soveel kinders van die Here is wat hulle self in hierdie toestand van rouheid bevind. Baie kinders van die Here is nie meer so ywerig vir die Here Jesus, soos die dag toe die Here hulle siele uit genade gered het nie, daar die warm liefde vir die Here Jesus, daar die warm liefde vir sy woord, waar jy nie kon gewag het om by die huis te kom nie, want jy het geweet, nou gaan jy die woord van die Here lees, dit ontbreek in hulle lewens. Meeste stel nie meer belang in die saak van God nie, daar is by meeste kinders van die Here nie meer aptyd vir God en sy woord nie. Mense se liefde en sy ywer vir God het vervrou en dis 'n ernstige probleem, vriende. Daar ontstaan hierdie afvalligheid by hulle. Die dinge van die wêreld het belangriker begin word as die Here. En hierdie is die realiteit wat beleef word met die bywoning van die eredienste. En as ons kyk na die tyd waarin ons lewe, as ons kyk na meeste kinders van die Here se lewens, dan sien ons dat hulle nie meer hierdie aptyd het vir God en sy woord nie, dat hulle in 'n toestand van geestelike rouheid is. As ons kyk na die winkels, dan sien ons die kerke is leeg, maar die winkels is vol oor Sondag. En die hartseer van iemand wat rou is, sien ons dat hy kan geen meer nut dien in God se koninkryk, want luister, wat sê die Here Jesus in Openbaring 3 vers 16, maar nou, omdat jy rou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. En dieselfde gedagte word in Matteus 5 vers 13 gevind, jy is die sout van die aarde, maar as die sout raf geword het, waarmee sal dit gesout word, dit deeg nêrens meer voor, as om buite gegooi en deur die mense vertrap te word nie. Wanneer sout sy smaak verloor het, dan dien het geen meer doel nie, want dan kan het nie meer die kos smaaklik maak nie, dit kan nie meer daai smaak aan die kos gee soos wat het moet nie, en daardeur word het weggegooi en word het vertrap. En dieselfde kan gesien word met die kind van God wat geestelik rou geword het. Hy kan nie deur Christus gebruik word nie, want hy kan geen meer impak maak in die wêreld nie. En dieselfde is dit met 'n gemeente wat geestelik rou geword het. Hy kan nie meer impak maak op die omgewing wat die Here hom geplaas het nie. En iemand wat rou is, se werke is nie aanvaarbaar vir God nie, net soos wat hierdie gemeente in Laodicea se werke nie aanvaarbaar was vir die Here Jesus nie. Maar dis nie al wat die Here by hierdie gemeente gevind het nie. Ons sien dat die Here het hulle ook tereggewys en het hulle bestraf, omdat hierdie gemeente selfvoldaan was. So ons sien hierdie gemeente was selfvoldaan, Openbaring 3 vers 17 sê vir ons baie duidelik, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is, wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Nou wanneer ons gaan kyk na hierdie woord selfvoldaan, dan beteken dit om tevrede te wees met jouself. En 'n mens kan so selfvoldaan wees, dat jy self na geen raad luister nie, jy sien nie raad in van iemand anders te nie, want jy sien nie jou ware toestand raak nie, en jy wil nie ondersoek instel om te kyk of daar waarlik iets fout is met jou nie. Want jy is daarvan oortuig, dat jy geen gebrek het nie, terwyl jy eintlik ellendig is. En hierdie is 'n groot gevaar, vriende, om selfvoldaan te wees, om te dink dat jy geen gebrek het nie, dat daar iets fout is nie, dat jy altyd net reg is, lei tot selfregverdiging. En hierdie selfregverdiging, sien ons, was dieselfde geval gewees by hierdie gemeente in Laodicea, want hierdie gemeente was baie ryk gewees, en hierdie rykdom en hierdie materialisme het gedien dat hierdie gemeente hulle self in hulle geestelike lewens daarin gemeet het. Met ander woorde, dit was hulle geestelike maatstaaf om te kyk hoe hulle lewe dan voor die Here Jesus is. So as hulle baie rykdom gehad het, soos wat hierdie stad gehad het, dan het hulle self gesien dat alles reg is, dat alles wel af is in hulle geestelike lewe, maar dat hulle geen gebrek het nie. Openbaring 3 vers 17a, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, maar nooit het hierdie gemeente self ondersoek ingestel nie, nooit het hierdie gemeente gaan kyk, maar hoe ryk hulle lewe werklik vir God nie, maar sien dat die Here Jesus, die een wat die harte van die mens deursoek, hy het hierdie gemeente se ware toestand raak gesien, want geen ding is onsigbaar vir God nie, hy sien alles, hy weet van alles, hy is bekend met alles, selfs jou diepste geheim wat jy in hierdie oggend vir jouself hou, is die Here Jesus van bewus, en ons sien dat die Here Jesus het hierdie gemeente se ellende en se geestelike armoede het hy raak gesien, Openbaring 3 vers 17, en jy weet nie dat het jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. En nou kom die Here Jesus met hierdie harde woorde na hierdie gemeente toe, en hy sê vir hulle, dat hulle geestelike toestand is nie reg nie, hulle is nie bewus daarvan nie, maar hy is bewus daarvan, hy is bewus van hulle ellende. En een van 'n baie duidelike teken, dat 'n kind van God geestelik rou geword het in sy geestelike lewe, is wanneer hy glo, dat hy aan niks gebrek het nie. Daar is niks fout met sy geestelike lewe nie, en hy vind ook altyd net fout met ander mense se lewens. Hy kyk die hele tyd na ander mense se lewens, en dan sal hy sê, maar oe, het jy gesien, kyk wat doen daai persoon, het jy gesien wat doen daai tannie, maar nooit kyk hy na sy eie lewe nie, nooit stel hy ondersoek in, om te kyk, maar is my saak reg met God, is het wel af met my siel? En 'n baie goeie voorbeeld hiervan, om heeltyd fout te vind met ander mense se lewens, om selfvoldaan te wees, is die van die fariseer en die tollenaar, toe hulle daar by die tempel gebid het. En ek wil graag vir u die fariseer se gesindheid voorhou, toe hy tot God gebid het. Ek lees vir ons Lukas 18 vers 11, en die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank u dat ek nie soos die ander mense is nie, robbers, onregverdigers, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. So wat was fout in hierdie man se hart gewees? Ons sien dat hy was selfvoldaan, hy het homself belangriker geag, hy het gesien dat hy net reg is, en dat hy so wel al was, terwyl sy hart 'n wit gepluisterde graf was. En hy word duidelik gesien dat 'n persoon wat so optree, 'n toestand van geestelike rouheid bereik het. Maar ook sien ons dat 'n kind van God, wat nie meer standpunt inneem, teen die wêreld en teen sonde nie, en wat dan nie meer 'n liefde vir God en sy woord is nie, maar 'n liefde vir die wêreld en vir die dinge van die wêreld, is 'n baie duidelike bewys vir ons, dat so 'n persoon geestelik rou is. En hoeveel kinders van die Here is nie tevrede met hierdie geestelike rouheid nie, en dink dat dit goed genoeg is vir God, terwyl hierdie geestelike rouheid sy hart seer maak. En die Here Jesus, vriende, is nie onbekend met dit wat in ons harte aangaan nie. Hy is die een wat die harte van die mens deursoek. Jeremia 17 vers 10, ek die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handeling. En so is die Here bewus van jou geestelike toestand in hierdie oggend. Hy sien dit raak, en so kan jy dit nie vir die Here Jesus wegsteek nie, maar is alle dinge voor hom sigbaar. Maar ons sien ook in die volgende gedagte, ons sien dat die Here Jesus het, alhoewel hy hierdie gemeente gewaarsku het, alhoewel hy hierdie gemeente tereg gewys het, kom die Heer Jesus in genade en barmhartigheid en liefde, en hy kom gee hierdie oplossing, hy kom gee hierdie raad aan hierdie gemeente oor hoe hulle van hulle geestelike rouheid kan bekeer, hoe hulle van hulle geestelike rouheid weer kan herstel kan word, en dat hulle ook so dan hom weer kan dien met ywer en 'n passie. En so sien ons dan die Heer Jesus raad aan hierdie gemeente was dat hulle na hom toe moet kom. Openbaring 3 vers 18, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Nou wanneer ons gaan kyk na die woorde ek raai jou aan, dan beteken dit om advies of raad te gee aan iemand vir 'n sekere saak. Dink maar net byvoorbeeld as iemand jou sal vra, maar weet jy waar is die beste winkel in hierdie gemeenskap of in die omgewing? En dan sal iemand vir jou sê, ek raai jou aan om by daai plek te gaan koop, want weet jy, hulle het die beste toerusting, hulle het die beste produk waarna jy op soek is. En so kan ons sien dat die Heer Jesus kom gee vir hierdie gemeente in nood, kom gee hy vir hulle raad oor hoe hulle van hierdie geestelike probleem, hierdie geestelike armoede wat hulle beweef het, hoe dit opgelos kan word, hoe hulle hiervan herstel kan word. En vers 18 sê baie duidelik dat hulle moet aan die Heer Jesus toe kom. Ek lees vir ons Openbaring 3 vers 18 die A gedeelte waar die Here sê ek raai jou aan om van my te koop. En so moes hierdie gemeente na die Heer Jesus toe kom vir geestelike rykdom, vir wit klere, vir salf, vir hulle oë sodat hulle weer geestelik kan sien, dat hierdie geestelike blindheid kan weggaan. En die Heer Jesus is die enigste bron van geestelike rykdom. Net hy alleen kan die mense geestelike dors besadig, net hy kan die mense geestelike armoede oplos. Niks anders dan die vriende, Kolossense 2 vers 3, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborgen is. En so was die Heer Jesus ook bewus gewees van hierdie drie aspekte waarop hierdie gemeente geroem het. Die rykdom, die oogsalf, die swart wol. En so kom die Heer Jesus en hy sê vir hulle, maar kom eerder na my toe. Kom kry eerder hierdie geestelike rykdom by my. Want hy is die een wat vir hulle hierdie geestelike versadiging kan gee. Hy is die een wat hulle naaktheid kan bekleed met 'n wit kleed van geregtigheid. Hy is die een wat hulle oë kan open, wat vir geestelik weer kan laat sien. En so was daar 'n nuwe visie nodig vir hierdie gemeente om opnuut weer die Here te kan dien. En net so is die oplossing vir ons geestelike nood en ons geestelike armoede is dit by die Here Jesus self, vriende, want hy is die enigste een wat ons as sy kinders kan help. Hy is die een wat die mens kan help. En in hom lê al die geestelike skatte en het word in hom alleen vervul. Hy is die een wat ons weer op die regte pad kan bring. Hy is die een wat ons weer vol kan maak, geestelik vol kan maak. Hy is die een wat ook 'n nuwe visie weer vir ons kan gee. En so wil die Here vir elke liewe kind van God, wil hy dit doen wat homself in hierdie geestelike rouheid bevind. En daardeur kom rig die Here Jesus hierdie uitnodiging aan almal. Maar die keuse lê by u, of u hierdie uitnodiging van die Heer Jesus gaan aanvaar of nie. En ons hoef nie hiervoor te werk nie, vriende, maar jy kan met vrymoedigheid kan jy na die Heer Jesus toe kom, so dat hy jou leë kruike weer kan volmaak. Jesaja 55 vers 3, neig julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. En hierdie is die stap wat nodig is vir die kind van God, wat hom in hierdie toestand van rouheid beleef. Hy moet aan die Here Jesus toe kom, en die vraag is dan, of hy hierdie uitnodiging, of hy hierdie raad van die Here Jesus gaan aanvaar of nie, en of jy verder gaan aangaan in hierdie rouheid, en let op wat staan in Matteus 16 vers 26, vriende. Die Here Jesus sê, want wat baat het 'n mens, as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade hy, of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? En so sien ons dat ons kan alles in hierdie wêreld besit, maar as jou geestelike toestand, as jou siel nie reg is vir God nie, as dit nie weg is met jou siel nie, dan sal jou siel skade hy. En wat baat het 'n mens dan, as hy voortgaan in sy rouheid en hom nie tot God bekeer nie? Maar ons sien ook dat die Here Jesus het dit baie duidelik gestel, dat hierdie gemeente hulle ook tot hom moet bekeer. Openbaring 3 vers 19, almal wat ek lief het bestraf en tuchtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. En wanneer ons gaan kyk na hierdie woord bekeer, dan beteken dit om 'n verandering van hart en gedagte te ondergaan. Dit is om tot inkeer te kom, om weg te draai van die verkeerde weg. En so was bekering nodig gewees vir hierdie gemeente in Laodicea. En hierdie woord ywerig, wanneer ons daarna kyk, beteken dit om vol geestdrif te wees. En so bly bekering God se oplossing, want sonder bekering kan herstel nie plaasvind nie. God kon nie hierdie gemeente verder gebruik het in sy koninkryk en in sy diens as hulle nie bekeer het van hulle geestelike rouheid en teruggedraai het na God toe vir vergifnis en herstel nie. Hulle moes ywerig wees, hulle moes hulle bekeer van hierdie toestand en van hulle sonde. Hulle moes geen meer tyd verder mors of enigszins langer verkeer in hierdie toestand nie, maar hulle moes dadelijk hulle bekeer van hulle sonde. Hulle moes dan hierdie Jesus toe draai. Anders indien hierdie gemeente langer in hierdie geestelike rouheid sal bly, dan sal daar gevolge gewees het. God self sal teenoor hulle opgetree het. Hy sal hulle uit sy mond gespuug het. Luister wat sê Openbaring 3 vers 16, maar nou, omdat jy rou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. En so moes hierdie gemeente hulle voor die Here verootmoedig het, hulle moes toegelaat het dat God hulle hart verander het. En so bly bekering die oplossing vir 'n rou Christen, vriende, die rou Christen wat warm was vir die Here Jesus, maar vir vrou wat langs die pad, moet hom tot God bekeer, hy moet hom van sy sonde bekeer, hy moet na God toe draai. Hy moet die Heilige Gees toelaat om die vuur in sy binneste weer aan te blaas, sodat hy opnuut weer hierdie ywer en hierdie liefde vir die Here Jesus sal hê. Dan moet 'n verandering plaasvind in die hart van die kind van God wat rou is. En so bly bekering nodig vir die tyd van ons lewe. Mense moet wegdraai van die dinge van die wêreld. Mense moet terugdraai na God toe, sodat hy kan herstel in hulle geestelike lewe. Luister wat sê 2 Kronieke 7 vers 14. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde wee, dan sal ek uit die hemel hoor, en hulle sonde vergewe, en hulle land genees. Daardeur, wanneer jy besef, dat jy ook geestelik rou is, en die Heilige Gees jou daarvan oortuig, is dit belangrik, dat jy daarna sal luister, dat jy het sal bely en sal laat staan, dat jy die Here sal vra om jou te vergewe, dat jy sal terugdraai na God toe, dat jy sal oorgee aan hom, want herstel is alleen moontlik wanneer jy erken dat jy verkeerd is, wanneer jy bely en wanneer jy die Here vra om jou te vergewe. Luister wat sê 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En so is herstel ook moontlik vir u en so is herstel ook moontlik vir die kerk van die Here Jesus. Maar as jy nie hiervan bekeer nie, vriende, as jy nie let op hierdie boodskap van Here Jesus in hierdie oggend nie, dan sal daar gevolge wees. Die Here kan nie iemand gebruik wat geestelik rou is nie. En dit is 'n tyd wat ons ook die tyd moet uitkoop, vriende. Dis 'n tyd waar ons ook die Here se aangesig moet soek, waar ons moet verootmoedig voor die Here Jesus en God se aangesig soek terwyl hy nog te vinde is. Maar ons sien ook in die laaste gedagte dat die Here Jesus het ook 'n belofte gegee aan hierdie gemeente vir die wat na hom toe draai, vir die wat luister, vir die wat aggee op hierdie boodskap van die Here Jesus. Ons sien dan die eerste belofte wat die Here vir hulle gegee het, is die belofte tot 'n maaltyd. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Dis baie duidelik in hierdie vers, dat ons sien dat die Here Jesus buite die deur van hierdie kerk gestaan het. Die Here Jesus het geklop aan hulle deure, want ons sien daar was geen plek in hierdie gemeente vir die Here Jesus gevind nie, want hierdie gemeente was so besig gewees met ander dinge, dat hulle Jesus nie meer as die hooferegas in hulle midde gesien het nie. Wêreldse dinge, soos geld, sekuriteit en besittings, het vir hierdie gemeente alles geword. Hulle selfvoldaanheid het gemaak dat Jesus buite die deur van hierdie kerk staan en dat hy besig is om te klop, dat hy besig is om hierdie uitnodiging terug, sodat hy weer kan inkom. En so sien ons dat die Here Jesus hierdie uitnodiging gerig aan hierdie gemeente, want hy het gesê, as iemand my stem hoor en hulle bekeer tot my, dan en hulle Jesus weer inlaat, dan sal ek inkom, dan sal ek met hom maaltyd hou. En hierin word die Here Jesus sy lankmoedigheid en sy genade gesien vir hierdie gemeente, wat hy het aanhou klop aan hulle deure, en hierin sien ons ook God sy lankmoedigheid oor die mensdom. Psalm 103 vers 8, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. En so was hierdie open uitnodiging wat die Here Jesus gerig het aan sy kinders, as enige iemand in die gemeente sy stem hoor, al maak hy net die deur vir die Here Jesus oop, al bekeer hy hom net van sy geestelike rouheid, dan sal die Here Jesus inkom. En die maaltyd waarvan die Here Jesus hier praat, is daai intieme gemeenskap met hom, soos wat hierdie intieme gemeenskap met die Here gehad het, voordat hulle hierdie toestand van geestelike rouheid beleef het. En terwyl die Here Jesus buite die deur gestaan het van hierdie kerk, sou hierdie intieme gemeenskap met hom nie moontlik gewees het nie. En so, liewe broer en suster, sien ons dat het is in baie gevalle vandag is het dieselfde waar Jesus buite die deur van baie kerke staan, waar die Here Jesus aan baie kerke se deure klop om in te kom. Waarom? Want so baie gemeentes en kerke is gefokus op die mens. Hulle boodskappe is humanisties van aard om die mens goed te laat voel, om die mens verder in sy kwaad te in te vat, want hulle sê vir hom hoe goed hy is, hulle sê vir hom hoe mooi hy is, maar hulle fokus nie op die feit dat hy moet bekeer tot God nie, hulle fokus nie op hierdie gedagte dat die mens moet bekeer van sy sonde, want as hy nie weergebore word nie en hy sterwe in sy sondes, dan sal hy verlore gaan. So baie kerke probeer vandag mense te akkommodeer in hulle sondes, so die mens toch nie aanstoot moet neem nie, so dat hy die kerk nie moet verlaat nie. O, ek kan nie oor sonde preek nie, want hy gaan die kerk verlaat. Jesus wat die hoof van die kerk is, word buitentoe geskuif, om plek te maak vir die voor en die afkeere van mense. Maar ons sien dat die standaard wat God in sy woord stel, dat hy een heilige God is, wat sonde haat, sonde kan nie in sy teenwoordigheid inkom nie, dit word afgekeer vir die mens. En so staan die Here in klop by baie kerke se deure, en vra die Here om in te kom, sodat hy gemeenskap met sy kinders aan die maaltydtafel kan hê, en hier die uitnodiging staan. Die Here Jesus rig hierdie uitnodiging in hierdie oggend. Hy kom gee hierdie belofte van 'n maaltyd, dat hy jou sal herstel, dat hy weer ook so dan jou sal help en sal versterk, wanneer jou saak met hom reg maak. En daardeur as die Here in hierdie oggend by jou stilstaan, vriende, en jy besef dat jy skuldig is, moet jy nie hierdie geleentheid verby laat gaan nie, maar jy moet die deur vir hom oopmaak. En ons sien die laaste belofte wat die Here vir hierdie gemeente gegee het, is dat indien daar een individu in die gemeente is, wat op hierdie uitnodiging van die Here Jesus regeer, en hom weer innooi, dan sal hy ook hierdie belofte ontvang van 'n troonposisie, waar hy dan ook soos aan die Here Jesus, eendag sal sit, en sal deel aan die Here Jesus se oorwinning. So ons sien dan, in die laaste belofte, dis die belofte tot die troonposisie, Openbaring 3 vers 21, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Jesus beloof aan hierdie gemeente in Laodicea 'n troonposisie saam met hom tot in ewigheid. En hierdie troonposisie saam die Here Jesus is die beste plek om te wees, want is 'n plek wat naby hom is, vriende. En hierdie is een van die beste posisies waar die kind van God homself kan bevind, langs die Here Jesus. En op hierdie selfde manier, as vir die Vader die Seun toegelaat het om te regeer, so sal die gelowige, so sal die kind van God ook saam die Here Jesus regeer. En hierdie feeskamer waar hierdie maaltyd gehou word, verander nou en word oorgesit in 'n troonkamer, Openbaring 20 vers 6b, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. En so word daar hierdie wonderlike belofte aan die gelowige gegee, dat as hulle na die Here Jesus toe kom, as hulle hom vra om hulle te herstel, dan sal hulle ook die reg hê tot 'n troonposisie saam met hom, en sal hulle ook dan hierdie posisie verkry, en sal hulle saam die Here Jesus regeer tot in ewigheid. En hierdie is weer eens vir ons 'n bewys van die Here se grote liefde, van sy grote genade, wat hy aan die mensdom bewys, want hierdie selfde mense, hierdie selfde gemeente, wie se agtergrond bestaan het uit duistere sondes, wat geestelik lou was, so sien ons kom die Here Jesus, waar hy hierdie gemeente uit sy mond uit wil spieg, so kom die Here uit genade, en hy gee vir hulle oplossing, hy gee vir hulle raad, hy sê vir hulle, keer terug na my toe, kom na my toe, en dan kom gee die Here ook hierdie belofte vir hulle, van 'n troonposisie, en hierin sien ons, dat die Here het nie hierdie gemeente weggeskuif nie, hy het nie hierdie gemeente verwerp nie, maar hy kom gee vir hulle kans, hy kom gee vir hulle genade, en hierdie wonderlike belofte van 'n troonposisie, is ook van toepassing op ons as kinders van God, Daar word ook 'n wonderlike belofte deur die Here Jesus self gemaak, dat ons saam met hom eendag sal regeer. En hierdie wonderlike belofte van die Here sal eers in vervulling tree, eendag in die vrederyk, waar die Here dan vir 'n letterlike 1000 jaar hier op aarde sal regeer. En dan sal hierdie belofte van 'n troonposisie wat die Here vir sy kinders beloof, 'n werklikheid word. Ek lees ons Openbaring 20 vers 4, en ek het trone gesien, en hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus, en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhof en op hulle hande nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings regeer saam met Christus die 1000 jaar lang. En so wys hierdie belofte dan op 'n toekomstige hoop, wat ons op die Here Jesus het, as ook hierdie wonderlike vrede, wat ons sal beleef saam met die Here Jesus. Hierdie is die salige, saligmakende hoop in die Here Jesus, wat ons sal beleef met die verskyning van sy koms. En dis iets wat nog steeds vasstaan, wat die Here vir sy kinders begeer, al het hulle teruggeval, al het hulle rou geword, wil die Here hê dat hulle moet terugkom na hom toe, wil hy hê dat hulle moet bekeer tot hom. En dis die voorreg wat die kind van God verkry deur hierdie belofte van 'n troonposisie wat ons saam die Here Jesus gaan wees. En dis wonderlik om net daaraan te dink en so verwerp die Here Jesus nie sy kinders wat rou geword het nie, maar hy gee vir hulle kans. Hy moet hulle vermaan, hy moet hulle bestraf want hy is lief vir hulle. Net soos wat 'n vader sy seun tugtig, so tugtig die Here die wat hy lief het. En so nooi die Here sy kinders, wat in hierdie rouheid is, om na hom toe te kom, so dat hy kan herstel, so dat hy kan gebruik in sy koninkryk, hier op aarde. Kom ons vat hierdie boodskap saam, ons het gesien, dat die Here Jesus by hierdie gemeente in Laodicea stilgestaan het, hy het hulle werke, het hy vir hulle uitgewys, hulle werk het getoon, dat hulle geestelik rou is, hy kom uit liefde uit, hy bestraf hulle hieroor, en hy sê vir hulle dat het sy hart seer maak, en dat hy hulle werke verwerp, hy keer dit nie goed nie, maar saam met dit kom bied die Here Jesus sy genade aan, hy kom gee vir hulle oplossing, om uit hierdie geestelike rouheid te kom, en sy raad aan hulle is om by hom geestelike rykdom te kom kry, om by hom klere en geestelike salf te kom kry, hy is die een wat hulle geestelike armoede kan verander in geestelike rykdom, Hy is die een wat hulle kan help met hierdie geestelike nood, so dat hulle opnuut weer hom kan dien met 'n nuwe passie en 'n nuwe ywer. Maar voordat hulle weer herstel kan word, was dit nodig geweest dat hulle ywerig sal wees, dat hulle tot die Here moes bekeer het, en indien hierdie gemeente dit nie gedoen het nie, dan sou daar hierdie gevolge geweest het. Hulle sal nie meer enige doel kon gedien het nie, en die Here sal hulle uit sy mond gespieg het. Maar saam met dit kom gee die Here Jesus vir hulle belofte, dat indien hulle luister, dan en hulle die deur van hom oopmaak, dan sal hy inkom, hy sal weer daai intieme verhouding met hulle hê, en dit sal uitvloei op hierdie belofte van 'n troonposisie, waar hulle saam die Here Jesus dan ook so sal regeer, hier op aarde vir 1000 jaar lang. En so die Here vanoggend baie duidelik ter hierdie boodskap met u as kind van God kom praat. Hierdie boodskap in die gemeente in Laodicea is nie verniet opgeteken in die woord van die Here nie. Dis nie verniet vanoggend gebring aan u nie, maar die Here kom wys vir u hoe ernstig hy is oor 'n gemeente en selfs 'n kind van God wat geestelik rou geword het. Dis iets wat hom nie tevrede stel nie. Dis iets wat nie aanvaarbaar is vir hom nie. Maar deur hierdie boodskap van waarskuwing en vermaning kom gee die Here ook vir u genade en barmhartigheid om jou saak met hom reg te maak. Hy bied vir jou oplossing aan, oor hoe om terug te keer na hom toe, om jou verhouding met hom te herstel. Maar die vraag is, of jy hierdie ernstige boodskap van die Here Jesus gaan aanneem, of jy daarna gaan luister of nie. Vriende, dis tyd dat jy vanoggend die hart sal ondersoek, dat jy by die voete van die Here Jesus sal kom sit, so dat hy vir jou kan wys of daar 'n weg is van smart, met hierdie doel, dat jy weer op die regte pad in jou geestelike wewe kan kom. En as jy vandag eerlik moet wees voor die Here en met jouself, is die geestelike wewe op standaard? Is jou liefde vir die Here Jesus nog brandend soos die dag toe die Here jou siel uit genade uitkom red het, of het jy ook geestelik rou geword? En indien dit so is, besef dat daar vanoggend vir jou as kind van God hoop is. Geen kind van God is so ver teruggeval, dat hy nie geestelik vernuwe en herstel kan word nie. Jy as kind van God moet bereid wees om jou te voortmoedig voor die aangesig van die Here, om opnuut weer hom te soek, om opnuut weer jou tot hom te bekeer en die eerste werke te doen, deur die Here te dien, deur sy woord te lees, deur vir hom te werk. Mag die Here u genade gee om ook die tyd uit te koop. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in hierdie oggend na u woord kon gekyk het en ja, Here Jesus, ons weet dat het ook 'n boodskap van waarskuwing was, maar dat u het uit liefde uitgedoen het. En Here, ek vra dat u ook in hierdie oggend ons sal help om ons harte te ondersoek voor u, dat ons die tyd sal uitkoop om u aangesig te soek in hierdie oggend en dat ons sal bekeer van hierdie geestelike rouheid en sal terugkeer na u toe. Dankie vir u genade. Dankie vir u barmhartigheid en die lankmoedigheid oor ons. En Here, help ons om te luister. Help ons om te reageer op hierdie boodskap vanoggend, sodat u ook daardeur verheerlik sal word. Here, en dat ons ook so ons oë gevestig sal hou op u, want ons weet dat die tyd van die koms naby is en vra ek dat u ons genade sal gee, dat u ons sal help om gereed te wees en gereed te lewe, sodat ons nie onkant betrap mag word nie. Kom ons bid ook nou om die seën van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen. Baie dankie vriende, mag die Here met u wees in hierdie week, hou vas aan die Here, hou vas aan sy woord en mag die Here u ook seën.